komplementāri tiek teikts, ka festivāls ir veltīts tur reņģi pildināšanai un reņģi ķērāji un reņģi ēdāji. Tas viss, protams, tā ir no emocionālā viedokļa, bet tas festivāla virsuzdevums ir reģionāla, ekonomiskā un sociālā rosība. Es to tā domāju, lai cilvēks tev pašapzinātos, lai veidot jaunas produktus, lai strādāt jau kā nelielu uzņēmēju un lai viņam vienkārši šajā pusē būtu labi un arī tiem, kas atbrauc, būtu interesanti. Reņģēdāju festivāla galvenie mezgu punkti ir ģimeņu sacensības reņģu ēdienu gatavošanā. Šoreiz nolikumā pierakstīts, ka tam jābūt ir siltajam. Tad ir liels sektors bērniem, kur viņi var dzīvoties gan kopā ar vecākiem, gan atsevišķi. Tā kā reņģēdāji nav viss tāds pagātnes metaforas apzīmējums, bet caur pagātni šodien, šajā sestdienā un uz nākotni. Un man ir prieks, ka gan cilvēku skaits, gan arī tirgotāju skaits, kas piesakās un vērtē šo vietu, kā labu savam biznesam ar katru gadu pieaug